Dobrý den ze studia S2 Českého rozhlasu z budovy Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech. I v letošním roce dává Český rozhlas prostor ve vysílání zástupcům všech politických stran, hnutí a koalic, které se ucházejí o vaše hlasy v letošních sněmovních volbách. Ve vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus nabízíme celý tento týden v tomto čase, tedy po 17. hodině a 5. minutě, debaty lídrů jednotlivých kandidátek. Když říkám lídrů, tak musím dodat, že pozváni byli lídři, ale součástí pravidel je, že každý lídr může pověřit někoho jiného. Podmínkou je, že účastník debaty musí kandidovat v letošních sněmovních volbách na kandidátce toho příslušného subjektu. O tom, kdo s kým a kdy se představí v jednotlivých debatách, rozhodl los za účastí notáře. A tento los rozhodl o tom, že dnes ve studiu S2 v Praze na Vinohradech mohu přivítat zástupce Komunistické strany Čech a Moravy Jiřího Dolejše, ekonoma, poslance, devátého muže na kandidátce nebo devátou osobu na kandidátce KSČM v Praze. Dobrý den.
Zdravím posluchače, příjemný podvečer.
Alianci pro budoucnost dnes reprezentuje Pavel Sehnal, předseda Aliance pro budoucnost a lídr kandidátky v Praze. Dobrý den.
Krásný den vašim divákům a posluchačům.
Hnutí Přísaha, občanské hnutí Roberta Šlachty, reprezentuje v dnešní debatě Jaroslav Pelc, místopředseda hnutí a lídr kandidátky v Ústeckém kraji. I vám přeji dobrý den.
Hezký den všem.
Stranu Koruna Česká, monarchistickou stranu Čech, Moravy a Slezska, reprezentuje Radim Špaček, konzultant a předseda Koruny České, také lídr středočeské kandidátky. Dobrý den.
Dobré odpoledne, zdravím posluchače, pozdravím, ať je král.
A dnes máme ve studiu i jednu ženu, zástupkyni hnutí Aliance národních sil, Vladimíru Vítovou, politoložku, předsedkyni Aliance národních sil a lídrini kandidátky ve středočeském kraji. I vám přeji dobrý den.
Dobrý den.
Dodám, že protože máme dnes v debatě 5 účastníků, tak její stopáž bude 55 minut, to znamená, že vysílat budeme až do 18. hodiny. A ještě dodám to, co už tady jeden z účastníků naznačil, že nás můžete nejenom poslouchat ve vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, ale můžete sledovat i videopřenos, a to na zpravodajském serveru Českého rozhlasu i rozhlas.cz a také na našich profilech na sociálních sítích.
Volby 2021.
Na úvod dnešní, stejně tak těch ostatních debat, máme pro všechny účastníky stejnou otázku. Poprosím vás o stručnou, maximálně minutovou odpověď. Ta otázka zní, proč by lidé měli v těch nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky volit právě vaši stranu, hnutí nebo koalici. Odpovídat budete v pořadí, jak jste byli do dnešní debaty v srpnu na losování. Znamená to, že začne zástupce KSČM Jiří Dolejš.
Tak děkuji za slovo a děkuji za tuto příležitost. Já si myslím, že současná situace je poznamenána uplynuvší zdravotní krizí a ekonomickým propadem. A jestli tyto věci nemají zaplatit obyčejní lidé, tak v parlamentu je zapotřebí silné levicové zastoupení, protože na zájmy sociální skupiny lidí, kteří jsou spíše nízkopříjmoví, kteří jsou nejvíce ohroženi, kteří dokonce mohou spadnout do existenční, energetické, seniorské a další chudoby, tak na to je právě levice nejlepší. Bráníme sociální stát, bráníme lidskou důstojnost a dáváme perspektivu společnosti, která dneska je tak těžce zkoušená a v podstatě v zajetí spíše pravicových a populistických stran.
Říká lídr, respektive zástupce lídra KSČM Jiří Dolejš, devátý na pražské kandidátce KSČM. Stejná otázka pro předsedu Aliance pro budoucnost Pavla Sehnala. Proč by lidé v letošních volbách měli volit právě vás?
Tak protože Aliance pro budoucnost podporuje všechny lidi, kteří pracují a vytváří hodnoty, české firmy, podnikatele, živnostníky a jejich zaměstnance. My nechceme posilování vlivu státu a navyšování daní a výdajů státu. Není doba, aby si utahoval opasek občan. Pojďme společně utáhnout opasek státu. My podporujeme ekonomickou spolupráci s ostatními zeměmi Evropské unie. Jsme i pro členství v NATO, ale nechceme přijímat imigranty ani závislost na Číně a Rusku. Chceme více forem zdravotního pojištění, penzijní systému. Chceme navýšit počet soukromých škol a soukromých zdravotnických zařízení. A také bychom chtěli chránit práva zvířat a podporovat rozumné zelené projekty. Vrátíme do společnosti slušnost, poctivost, svobodu a odpovědnost. Združili jsme pod sebe 6 dalších politických subjektů, například Agrární demokratickou stranu, Stranu zelených za práva zvířat, Rozumní Petra Haniga. To jsou strany, které byly nějak vymezeny, prostě zemědělců není tolik, aby obsadili nebo překročili 5% kandidují společně s námi.
A teď uplynula přesně minuta, to byl Pavel Sehnal z Aliance pro budoucnost. Proč by lidé měli dát hlas ve sněmovních volbách hnutí Přísaha občanskému hnutí Roberta Šlachty? To je otázka pro Jaroslava Pelce.
Díky za slovo. Tak my jsme mladé hnutí, ale jsme hnutí dravé a jsme hnutí progresivní a myslím, že máme to hodně co nabídnout občanům. My chceme hlavně spravedlivé Česko. Chceme, aby tady neplatil dvojí metr pro nikoho. Aby občané měli nějakou jistotu, jo? Aby měli podnikatelé jistotu. My chceme oslovit všechny, kteří chtějí změnu v této společnosti, kterým už se nelíbí zavedené pořádky, které jsou tady velmi dlouho. My chceme, aby se k nám připojili lidé, kteří doufají i ve větší slušnost, kteří doufají v to, že dá se o věcech i v politice diskutovat, že společnost nebude jenom rozdělená, že společnost se dokáže i nějakým způsobem stmelit.
Jaroslav Pelc, reprezentant Hnutí Přísaha. Proč by lidé měli dát hlas koruně české? To je otázka pro Radima Špačka.
Děkuji za slovo. Změnu slibuje leckdo, ale pokud chcete opravdu, aby se věci systémově změnily, pak volte korunu českou, protože my chceme opravdu systémovou změnu, chceme vrátit na Hrad krále, chceme do českých zemí vrátit monarchii a věříme a jsme si jisti, že stejně tak jako v ostatních funkčních monarchiích to bude znamenat i návrat důstojnosti, návrat slušnosti a návrat věcné politiky. Kromě toho chceme konečně zabránit tomu, aby stát zneužíval byť třeba i zvláštního stavu nebo stavu nouze k tomu, aby porušoval ústavu a zákony, které si sám schválil. A pokud chcete, aby se do české přírody vrátila diverzita, aby se do české přírody vrátili původní obyvatelé živočišné a rostlinné druhy, pak volte korunu českou.
Tak zástupce Koruny české Radim Špaček nevyčerpal celou minutu. Jako pátá byla nalosována do dnešní debaty Aliance národních sil. Otázka stejná jako pro všechny i pro Vladimíru Vítovou. Proč by lidé měli volit v letošních sněmovních volbách právě vás?
Aliance národních sil kandiduje s podporou Národní demokracie a také Republikánské strany Čech, Moravy a Slezska. Dále jsou na naší kandidáce někteří třeba zástupci nebo členové i strany Rozumných i SPD a některých jiných stran. My jsme si nechali udělat takovou analýzu už před lety od agentury Exampro a tam se jasně ukázalo, že úplně největším zdrojem veškerého ohrožení naší země je naše členství v Evropské unii a v NATO. A to z toho důvodu, že Evropská unie má nejen v Lisabonské smlouvě a v Maastrichtu, ale vlastně od svého počátku vždy ve všech těch svých bodech zakódováno a ostatně i tak funguje. Nadřazenost nadnárodních korporací nad národními státy. A jestliže my chceme být suverénním, soběstačným a samostatným státem a zemí, tak rozhodně nemůžeme podporovat Evropskou unii. Ostatně legislativa Evropské unie je nadřazená naší a všechny ty problémy, o kterých i hovořili kolegové, tak se prostě nesmění.
Tak vaše minuta právě teď vypršela, já jsem vám do toho nechtěl skákat, ale kde v dokumentech Evropské unie je zakotveno to, že nadnárodní korporace jsou nad jednotlivými
státy? Víte, jak rozhoduje
státy?
Evropská unie?
Ne, vy jste říkala, že to ano, je zakotveno v dokumentech, ano, já se ptám, kde to v Lisabonské smlouvě třeba
myslíte
je?
Myslíte třeba hlava 3 a ten odstavec ne, takhle to tam zakotveno není. Je to zakotveno v tom smyslu, že v Evropské unii nerozhoduje de facto Evropský parlament, ale rozhoduje o tom, co předkládá Evropská komise. A ta předkládá to, co vyplodí kulatý stůl průmyslníků. A
jestliže máme Evropská komise je přece tvořena zástupci států, které volí státy. Já teď nechci, abychom dál rozebírali, ale vy jste říkala, že to je zakotveno v dokumentech, že to na tom stojí.
A volný pohyb osob, zboží a kapitálu.
Počkejte, tak je to zakotveno nebo to není zakotveno? Vy jste říkala, že to tam teda není napsáno.
Je to zakotveno v těch principech.
V jakých principech? Kde to je napsáno?
No na základě toho, jak funguje Evropská unie, znovu říkám, jestliže chcete volný pohyb osob, zboží a kapitálu, tak to je například, tohle je jeden z principů, který je vhodný jenom pro nadnárodní firmy. A nadnárodní
dobře,
firmy.
Dobře, ale když jste říkala, že to je zakotveno v dokumentech, tak teď uznáváte, že to není zakotveno,
no
že to tam zkrátka
říkám,
napsáno
že
není.
Je to zakotveno, jako
kde to je?
Myslíte, že tam je paragraf a ten říká, je tady nadřazenost nadnárodních korporací nad národními státy. Takhle explicité to tam řečeno není, ale jinak to ve všech těch hlavách, když se podíváte, řečeno je, prostě nadnárodní
takže
firmy jsou číslem jedna.
Takže říkáte, řečeno to je, ale napsáno to není.
napsáno to je také. Dobře. Číslem jedna tak, jsou tady nadnárodní firmy.
To bychom mohli pokračovat dál. Já se omlouvám, že vás přeruším. Jenom bych vás všechny poprosil, samozřejmě i tahle ta debata je součástí vysílání Českého rozhlasu. Vysílání Českého rozhlasu musí odpovídat třeba kodexu Českého rozhlasu a tam je mimo jiné i to, že diskuse má být čestná. To znamená, že by tady měly být pravdivé argumenty, takže proto jsem reagoval na tohleto. Tolik tedy úvod dnešní předvolební debaty. My se samozřejmě teď k některým těm tématům, o kterých už tady padla řeč, dostaneme blíže.
Volby 2021, debata lídrů.
A vlastně navážeme tím, co se také týká Evropské unie. Vládu vzešlou z letošních voleb totiž budou čekat mimo jiné jednání v rámci Evropské unie o definitivní podobě evropského klimatického balíčku. Návrh představený Evropskou komisí počítá třeba s tím, že se v celé Evropské unii už za 14 let přestanou prodávat nová auta s benzínovými a naftovými motory. Otázka stejná pro všechny, poprosím krátkou odpověď. Je tohleto opatření pro vás přijatelné a vezmu to teď z druhé strany, to znamená začne Vladimíra Vítová.
Ne, není to pro nás přijatelné. A ještě jenom takovou vsuvku, když jste hovořil o té čestnosti. Mě opravdu mrzí, a chci to říct veřejně, že Český rozhlas našim lídrům scenzuroval vizitky. Na základě jakéhosi vašeho morálního nebo kodexu Českého rozhlasu, ale vůbec to nerespektuje ústavu a volební zákon, který říká, že všechny strany mají rovný volební přístup. To jenom...
Já se jenom omlouvám, musím zareagovat na to, že vizitky, které budou vysílat regionální stanice, mají nějaká pravidla. Ta komunikace
ano,
probíhá,
aby nezaznělo,
zájemci najdou
rozhlasu
i připomínky. Zkrátka jsou pravidla, pokud součástí těch pravidel je, že se třeba nenapadají kandidáti, nebo že jsou
ne,
tam
my
pravdivé,
jsme nenapadali
pravdivé
kandidáty, my jsme
informace.
Pravdivé informace, stěžovali jsme si u generálního ředitele.
Naši posluchači v tuto chvíli to stejně nemohou posoudit, samozřejmě, až zazní
nebudou
ty vizitky.
Nebudou to moc nikdy posoudit,
protože
vy jste
to zveřejnili, to znamená, že kdo chce, tak to najít může. A ještě dodám, že Český rozhlas každému z kandidujících subjektů nabízí také vysílání předvolebních spotů, které budou na třech stanicích Českého rozhlasu.
Ano,
tak to jenom k tomu,
sekund.
ale opakovaně. Tak vrátíme se k otázce. Vy jste odpověděla tedy, že to je proti, že jste proti zákazu aut s benzínovými, nebo zákazu prodeje nových aut s benzínovými a naftovými motory od roku 2035. Stejná otázka pro zástupce Koruny České. Vy byste podpořili tenhle ten zákaz?
No je bohužel pravda, že tohle je jeden z případů, kdy v Evropské unii vítězí ideologie nad věcnou podstatou a nad racionalitou. Stalo se to například u genově editovaných odrůd a stalo se to například u biopaliv taky. A podobný případ jsou ty spalovací motory, kde už teď se ví, že automobily, které jsou poháněny elektromotorem, tak v podstatě mají zhruba stejnou uhlíkovou stopu jako automobily se spalovacím motorem za celou dobu své životnosti. Takže se ukazuje, že ta elektromobilita, tak jak je prosázována, tak je v podstatě slepou uličkou. To, co naopak by mohlo mít smysl, automobily na vodíkový pohon, tak ty nejsou zdaleka tak dobře vyvinuty nebo dotaženy k používání, aby se dalo stihnout to datum, kdy mají být zakázány spalovací motory. Takže v této věci rozhodně považujeme to rozhodnutí za nešťastné.
Radim Špaček z Koruny České, stejná otázka pro zástupce Hnutí Přísaha Jaroslava Pelce. Vy byste podpořili při jednání s Evropskou unií to, aby se od roku 2035 u nás nemohla prodávat nová auta s benzínovými a naftovými motory?
No já musím říci, že my jsme určitě zastánci ochrany životního prostředí, takže chápeme ten trend, který je asi nevyhnutný. Druhá věc je, že také bychom byli rádi, aby tady byla udržitelný ekonomický růst. A teď mám pocit, jestli se trošku tímto návrhem nestřílíme do vlastní nohy. Protože opravdu je napováženou, jestli ty cíle, které si Evropská unie dává, jestli jsou splnitelné. A musíme tam také vážit to, že prostě řekněme si, že to bude stát strašně moc peněz. Opatření chápeme. Jo, prostě životní prostředí je pro nás taky velkou prioritou. Ale zase na druhou stranu zákaz vozidla s benzínovými motory, v takhle rychlé době, kdy vlastně zasahujeme do volného trhu, něco nařizujeme, co prostě by se jinak vyvíjelo úplně jiným směrem, tak může mít velké dopady a to jsou především finanční dopady.
To znamená
i na,
naše,
i na naše občany. Takže já v tuto chvíli bych velmi váhal s tou podporou. Velmi váhal, protože je otázka, jestli opravdu je to splnitelné a jestli je to možné vůbec v těch časových horizontech. Jinak samozřejmě podporu by to mělo.
Říká Jaroslav Plc z Přísahy. Stejná otázka pro Pavla Sehnala z Aliance pro budoucnost. Vy byste podpořili to, co navrhuje Evropská komise, tedy zákaz prodeje nových aut s benzínovými a naftovými motory od roku 2035?
Tak my Aliance pro budoucnost tady říkáme, že v této společnosti máme pouze dva sektory. To je ten státní a veřejný, který spotřebovává a nic nevydělává. Pak je ten soukromý, který musí vydělat těch 1500 miliard dluhů, které tady zbydou po Babišově vládě. A jsme pro ekonomickou spolupráci s ostatními zeměmi Evropské unie, protože naše exportně orientovaná ekonomika to potřebuje. A v tomto kontextu vnímáme, že jakékoliv impulzy, které přichází z Evropské unie, potřeba vnímat, prostě že potřeba z něj vybrat to dobré a použít. A v tomto případě Aliance pro budoucnost stojí za všemi rozumnými zelenými projekty a že je potřeba nějak péči o přírodu, věnovat jí větší pozornost, to tak skutečně. Pokud se týká konkrétní otázka spalovací nebo elektrický motor, tak já říkám hybridní motor, protože nechci jet do Chorvatska 5 dnů, abych každých 200 km nabíjel, ale umím si představit, že s hybridním motorem po městě jezdím na elektřinu a do Chorvatska jdu za benzín. A popravdě řečeno, protože mluvíme za ty podnikatele, živnostníky, jak je otázka, co bude levnější. Dneska cena elektřiny na trojnásobku, co bývala, takže otázka, zda nakonec ta levnost převýší a nedá podporu těm spalovacím motorům, protože i země produkující ropu budou chtít někam tu ropu prodat a je otázka, zda ta ropa nepůjde z těch $80 za barel třeba níže a bude mnohem levnější jezdit na spalovací motory.
Říká Pavel Sehnal z Aliance pro budoucnost jako poslední v tomto kolečku na budoucnost spalovacích motorů nebo aut se spalovacími motory odpoví zástupce KSČM Jiří Dolejš.
Za prvé bych souhlasil s tím, že ekologie je důležitá a že je třeba snižovat množství emisí. To nepochybně ano. Ale budoucnost spalovacích či alternativních pohonů je podle mě otevřená. Nedá se nadiktovat přesně na rok, na objem a tak dále. Nevíme, jestli bude perspektivní vodíkový pohon, jsou různé hybridy, ta elektrifikace a elektromobilita zdaleka není domyšlená, takže snažit se to realizovat metodou poručíme větru dešti je podle mě absurdní. Je to nepochopení toho trendu a předpokládám, že se budou velmi intenzivně členské státy Evropské unie něčemu takovému bránit. Zejména Česká republika, která má silný automobilový průmysl a i když tady není jenom Volkswagen, jsou tady jiné automobilky, tak nepochybně ve svých strukturách budou mít zájem, aby elektromobilita byla jenom jednou z divizí. Rozhodně ne jedinou a jedinou možnou.
Na druhé straně navážu právě na to, čím končíte. Nerozhodnou to místo politiku, protože zatím, jak včera, tak dnes je víceméně mezi účastníky našich debat shoda, že jste proti, nebo že zástupci v podstatě všech stran, které tady zatím byly, tak jsou proti tomu zákazu. Ale zmůže v tomto vůbec něco česká politická scéna? Není to tak, že vlastně automobilky už jsou tak daleko v tom procesu výroby a přípravy elektroaut, že zkrátka cesta zpátky neexistuje, pane Dolejši?
Neznám významnou automobilku, která by počítala jenom s elektromobilitou.
V horizontu 15 let?
Samozřejmě počítají s různými alternativními pohony, protože ten trh si to bude žádat. Jiná věc je, jestli Evropská unie bude razantněji stanovovat emisní normy. Ty samozřejmě mohou velmi omezit některé věci a pochopitelně je povinností české vlády, aby o tom jenom nežvanila, ale aby prosazovala v Bruselu takové postupy, které budou otevřené flexibilnějšímu řešení, protože je jasné, že zpočátku to bude dražší, že tím pádem by ta nová auta nebyla veřejnosti dostupná. A co ti lidé, kteří jezdí starými auty? Hodí to do propasti a začnou jezdit na koni nebo na koloběžce, čili to je zcela absurdní.
V tom návrhu je zákaz prodeje nových aut, ne?
Tak, navrhovat se dá mnohé, ale také se s tím dá nesouhlasit a pokud těch nesmyslů bude přibývat, tak samozřejmě bude růst odpor a i ten Brusel by měl zvážit, jestli chce pokračovat v nějaké společné evropské budoucnosti anebo bude přikládat polínko na rozpad.
Říká zástupce KSČM v dnešní debatě Jiří Dolejš. Když jsem se díval do programu Hnutí přísaha, tak jsem tam nějaký jasný postoj ke klimatickému balíčku, který představila Evropská komise, nenašel. Máte vy rozpracované, co by jednotlivá ta opatření znamenala? Máte třeba nějaké body, u kterých jste si teď jistí, že pokud by to bylo na vás, tak byste nepřipustili, aby platili?
Tak toto nemáme, my jsme o tom klimatickém balíčku zatím úplně tak detailně nediskutovali, protože my jsme velmi mladé hnutí, ve své podstatě jsme registrováni 4 měsíce a samozřejmě dávali jsme dohromady témata do programu, které nějakým způsobem logicky na sebe navazují. Ale samozřejmě my, jak už jsem řekl, my životní prostředí podporujeme, jo? Ale na druhou stranu si uvědomme, to, co nám vadí a to, co nám vadí i v naší zemi a vadí nám to i teďkon ze strany evropských úřadů, Evropské komise, tak je špatná komunikace s občany, s lidmi, protože tady se připravují obrovské projekty, ať je to u nás, ať je to v Evropské unii a není to vykomunikováno do veřejnosti, nikdo nebere na veřejnost ohled, jo? Prostě ve své podstatě se některé věci jakoby direktivně nařídí, tak pojďme říct těm občanům, ano, my souhlasíme s ochranou životního prostředí, určitě je to super, ale na druhou stranu řekněme občanům, ano, teďkon tady máme tady nějaké nařízení ohledně, chceme snížit uhlíkovou stopu, takže zpřísňujeme normy, teďkon nově připravovaná norma Euro 7, pokud projde v nejpřísnější variantě, tak nám výrobu malého vozidla zdraží o 5 000 eur. Takže řekněme občanům, že tu malou fábii si nekoupí za necelé 400 tisíc, ale koupí si ji přes 0,5 mega.
Dobře, řeknete to občanům a co se stane potom?
No to je právě to špatné, že se asi nestane nic, ale měla by tady být nějaká diskuze a ty lidé by měli mít možnost se k tomu vyjádřit nějakým způsobem.
To znamená, že vy byste rozproudili diskusi a teprve určitě. Na základě toho byste vyjednávali určitě. Potom s Evropskou komisí a Evropským parlamentem.
Určitě.
V dnešní debatě reprezentant Hnutí přísaha Jaroslav Pelc byl ten, kdo teď mluvil. Když jsem se díval do programu Koruny české, tak jsem se dočetl, že, cituji, ze strany státu je třeba mimo jiné s využitím evropských zdrojů podpořit restrukturalizaci našeho průmyslu, tolik citace. Má být jedním z těch kritérií při téhleté podpoře právě to, nakolik půjde o ekologická nebo, jak se říká, zelená řešení?
Tak samozřejmě, že inovativní nápady, včetně těch, které mají dopady do životního prostředí, tak ty je potřeba podporovat. To, co my navrhujeme, je restrukturalizace v tom smyslu, aby byl právě podporován inovativní průmysl, protože tady se rodí spousta dobrých nápadů, narážejí na to, že se jim velmi špatně schání financování v tom stádiu přechodu od nápadu z laboratoře nebo z vědy do praxe, tam je pořád to údolí smrti, které by bylo potřeba nějakým způsobem z veřejných prostředků podporovat, aby se ty dobré nápady právě dostávaly do praxe. A kromě toho si myslím, že je potřeba taky poznamenat, že součást klimatického problému, nebo přesně řečeno hlavním skleníkovým plynem je vodní pára, která je za skleníkový efekt zodpovědná asi z 85%. Takže rozumnější nakládání s vodními parami v atmosféře může velmi významně ovlivnit i to, zda se bude oteplovat. A proto může každá země udělat to, že vodu v krajině zadrží do takzvaného krátkého cyklu, to znamená, že voda, která tam spadne, tak se také na místě odpaří a zůstává v podstatě v tom místě, kde původně spadla, a ne to, co se děje teď, že spadne tady, odteče velmi rychle do nejbližší vodoteče a potom odtéká řekami do moře a pak se vrací z velké dálky. Takže tohle je vlastně daleko větší problém podle mnoha expertů než aktuální hladina oxidu uhličitého v ovzduší. Takže my chceme velmi zásadně napravit vodní režim v krajině.
Jít touto cestou. To byl zástupce Koruny české, předseda této strany a lídr středočeské kandidátky Radim Špaček. Když jsem se díval do těch ekologických pasáží programů, tak mě zaujalo, že obě asociace, které jsou přítomné v dnešní debatě, ve svých programech mají část věnovanou odpadům, respektive druhotným surovinám. Právě tohle označení používá důsledně Asociace národních sil, která slibuje mimo jiné obnovení sítě sběrných surovin. Paní Vladimíro Vítová, chápu tedy dobře, že byste chtěli sběrnými surovinami nahradit ty barevné kontejnery, které teď vidíme ve městech a v obcích?
To nevím, vy jste si vybrali jenom jednu podkapitolu, jinak jsme Aliance národních sil, jenom bych to opravila.
Tak jestli jsem to řekl jinak, tak se omlouvám. Aliance národních sil.
No ale v současné době především probíhají ve světě dvě koncepce. Jednu razí ta Evropská unie a to je jakýsi opravdu doslova do písmene otrokářský přístup, který vlastně pod hrozbou těch klimatických změn postupně odnímá lidem právo na svobodné užívání krajiny a přírody. A pak je ten druhý přístup a my akcentujeme ten druhý přístup, jehož součástí je lidskost a skutečná ochrana životního prostředí. To znamená, že vláda teď má v plánu například 100 nových vodních ploch, ale vůbec se jsou u nás likvidovány totálně lesy. Je všude zastavováno pole, úrodná půda. Takže pokud půjdeme touhle cestou, a to je i cesta bohužel Evropské unie, tak to je špatně a to my rozhodně nechceme. A pokud půjdeme cestou Evropské unie, která akcentuje tu knihu nebo ten směr Klause Schwaba Great Reset, a tam je vlastně z toho jasné, že jde o zastavení technického rozvoje, který je dostupný většinové populaci. A to se objevuje nejen v tom životním prostředí, ale i v mnoha různých rezortech. Takže ty naše zelené snahy se ubírají tou cestou, že bychom měli hospodařit, my nemáme nic jiného, než tu, ne, my nejsme malý stát, ale než tu krajinu, která je hodně průmyslově okupována a musíme opravdu zvolit velmi rozumný přístup. Tady má výborný bod programu Národní demokracie, s tím se stotožňujeme. Tak, a rozhodně nesouhlasíme s těmi kroky Evropské unie.
Odpovědět delší dobu, abyste se vyjádřila k té Evropské unii, ale přece jenom, jestli mohu k těm sběrným surovinám, rušili byste ty barevné kontejnery?
No ale proč, to přece nevylučuje sběrné suroviny.
To znamená, že by zůstaly kontejnery, pak myslíte si, že by lidé chodili s tím sběrem raději do sběrných surovin?
Tak jsou taky sběrné suroviny, ne?
Tak proč to máte tedy v programu, že
protože
to
říkáme, no, protože říkáme, to že byla, je to tam, protože říkáme, že byla výborně promyšlená síť sběrných surovin. Tak teď, když je všechno jako na bázi zisku a všechno je soukromé, tak to asi není ta původní síť těch sběrných surovin, které jsou nyní. Teď ostatně
zástupkyně
víte,
Aliance národních sil Vladimíra Vítová.
Jsme Rakouska například.
Jak už jsem říkal o odpadech ve svém programu píše i Aliance pro budoucnost. Konkrétně píšete, zabezpečíme, aby se recykloval dvojnásobek odpadů oproti dnešnímu stavu. Pane Pavle Sehnale, jak to chcete zajistit? To budete dávat pokuty těm, kteří nebudou víc recyklovat?
Tak jednak opravím paní Vítovou, že není všechno soukromé, to její tvrzení je její názor, prostě my naopak Aliance pro budoucnost vnímáme, že toho soukromého sektoru je spíše málo a naopak bychom chtěli, aby se zvětšil počet soukromých škol, aby se zvětšil počet soukromých zdravotnických zařízení a tak dále, aby tak bylo více důchodových systémů, nejen ten státní. Takže tady se rozcházíme názorově, my jsme pro zmenšování státu a svobodu a odpovědnost na ten občana. Ale co se týká odpadu, tak ano, my Aliance pro budoucnost tady vidíme právě, že v Evropské unii jsou státy, které umí lépe hospodařit s odpady. Řeknu příklad Norsko, kde jsem byl před chvilkou na dovolené. Tam prostě se zálohují plastové láhve, zálohují se tam ty plechovky, ty hliníkové plechovky od nápojů a je tam běžným standardem, že tak jako u nás jsme zvyklí vracet sklenice před nákupem, tak se tam běžně vrací teda ty zálohované plastové a hliníkové lahve. Takže to je určitě téma, co se týká odpadů že patří to mezi naše priority a jednou významnější prioritou je i ochrana práv zvířat. Máme tady stranu zelený za práva zvířat, kteří s námi kandidují a prostě my chceme mluvit za ty, kteří mluvit nemohou. Takže to jsou lidé, kteří pracují v útulcích, kteří pracují každodenně s těmi zvířaty a říkáme si, to je téma, které potřeba vnést do toho parlamentu, protože to, co se děje na jatkách při přepravě zvířat, ty věčné dělbuchy, které jsou na Silvestra, co ty zvířata plaší, takže to jsou naši partneři. Strana zelený.
Chtěli řešit. To byl předseda Aliance pro budoucnost. Posloucháte nebo možná sledujete i ve videopřenosu další předvolební debatu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Jejími dnešními hosty jsou Jiří Dolejš z KSČM, Pavel Sehnal z Aliance pro budoucnost, Jaroslav Pelc z Hnutí Přísaha, Radim Špaček ze strany Koruna Česká a také Vladimíra Vítová z Hnutí Aliance národních sil.
Volby 2021.
Jednou z prvních věcí, která bude čekat na novou vládu a na novou poslaneckou sněmovnu, bude schvalování státního rozpočtu České republiky na rok 2022. Současná ministryně financí připravila návrh rozpočtu se schodkem 376 miliard korun. K tomu doplním, že pro letošek je schválený schodek rozpočtu 500 miliard, loňský rozpočet skončil s deficitem 367 miliard korun. Pánové a dámo, pokud budete mít možnost do podoby státního rozpočtu, ať už ve vládě nebo v poslanecké sněmovně zasáhnout, budete se snažit už pro ten příští rok změnit výši schodku, pokud ano, na jakou částku byste se chtěli dostat? Jiří Dolejš, KSČM.
Na rozhodování o základních číslech rozpočtu bude velmi málo času, takže tím, že přijde do sněmovny až v listopadu, tak pokud bychom vraceli rozpočet přepracování, protože jiným způsobem nelze změnit základní čísla, tak vlastně říkáme, že bude rozpočtové provizorium. Pokud bude to rozpočtové provizorium krátké, tak to není až takové drama, ale je to třeba říct. Pokud jde o rozsah toho deficitu, a to je těch 370 miliard, tak je to větší, než by se nám líbil. Ale je třeba zvážit i strukturu rozpočtu, protože je velmi důležité, na co budou ty peníze použity a také, jak bude zarámováno to do nějakého dlouhodobějšího plánu konsolidace veřejných financí. To je to, co nám chybí už od loňského roku, kdy vláda nemá představu dlouhodobé finanční politiky. V podstatě se spíše rozvíjí dluhová spirála a vlastně není jasno,
jestli, kde pardon, škrtát, že do toho skáču, a kde vybrat peníze. Jestli tomu tedy dobře rozumím, tak za každou cenu byste ten schodek příští rok neměnili.
Není to to hlavní. Není to to hlavní, pokud ty peníze budou dobře nasměrovány, tak to není drama, protože snižování toho dluhu je záležitost minimálně na 5-6 let.
Tak kdyby o rozpočtu na rok 2022 rozhodovala nebo spolu rozhodovala Aliance pro budoucnost, Pavle Sehnale, měnili byste výši deficitu?
Tak my Aliance pro budoucnost říkáme, neutahujeme opasky na straně občana, utahujeme na straně státu. A jenom pro srovnání, ministerstvo Orby mělo 46 zaměstnanců v době, kdy bylo v České republice 3 miliony zemědělců. Dneska počet zemědělců je 46 600 podle údajů statistického úřadu a na ministerstvu zemědělství sedí 6 000 úředníků, včetně teda těch složek a podstože. Tam vidíme tu obrovskou přezaměstnanost a prostě nám pak chybí ty lidé na trhu práce.
Já se za chvíli k těm škrtům dostanu, ale k té základní otázce, schodek pro příští rok pro vás by byl přijatelný v jaké výši?
Tak myslíme si, že s minus 500 miliard se nelze skokem dostat do nuly, takže je potřeba pomoci soukromému sektoru a snažit se snižovat ten deficit o řekněme o 100 miliard ročně. I tak budeme ten dluh, co zbyde po Babišové vládě, splácet neuvěřitelných 70.
To znamená, příští rok by pro vás bylo přijatelný 400 miliard?
72 let budeme splácet dluh Babišovy vlády. Takže ano, každý další rok by měl být o 100 miliard na tom lépe a uvědomit si...
Ten nesmysl, 70 let rozhodně ne, ale je povinností, aby jsme to zvládli minimálně za 7 let.
Reaguje Jiří Dolejš z KSČM.
Školství stojí 208 miliard, zdravotnictví stojí 500 miliard.
Prostě tak a teď tady můžeme čísla zadarmo. Chrlit určitě všichni. Všichni máme podklady o rozpočtu. Já se k těm škrtům, kde se případně dá ušetřit, dostanu za chvíli. Teď k té původní otázce Jaroslav Pelc z Přísahy. Kdyby vy jste spolu rozhodovali o rozpočtu na příští rok, jak vysoký byste prosazovali deficit, pokud byste chtěli deficit?
No já vůbec nechci hovořit o konkrétních číslech, protože my přece nevíme, jakým způsobem se bude dál situace vyvíjet. Ale určitě bychom se zaměřili spíše, když se podíváme na ten obrovský dluh, tak bychom se podívali nejenom na tu jeho výši, ale podívali bychom se na jeho strukturu a podívali bychom se hlavně na dynamiku jeho vývoje. A tam to musíme zabrzdit. My potřebujeme prostě se dostat do situace, kdy aspoň nám ten státní dluh nenarůstá rychleji, než nám roste hospodářství. To je v tuhle chvíli podle mě úplně to zásadní, protože my se pomalu začneme dostávat do dluhové spirály. A samozřejmě ty státní výdaje my musíme směřovat pouze do investic. Nemůžeme je dávat na spotřebu. To je to, se opravdu zacíklí a opravdu potom půjdeme špatným směrem.
Má koruna česká nějakou představu, kdyby spolu rozhodovala o rozpočtu na rok 2022, kde by se měl pohybovat schodek, Radíme Špačku?
Koruna česká má samozřejmě představu velmi podobnou, jako tady už zaznělo, že je potřeba zastavit ten neblahý trend, který v posledních letech byl nastaven a který taky může ohrozit konec konců i hodnocení českého státu na mezinárodních finančních trzích a tím pádem prodržovat to obsluhu toho dluhu. Takže obávám se, že v letošní situaci nebude zbytí, než přistoupit na třeba krátký rozpočtový provizorium zmrazit výdaje na přechodnou dobu, udělat velmi rychle inventuru, kde je možno ty výdaje omezit nebo seškrtat. Samozřejmě je potřeba škrtat ty výdaje neproduktivní a zachovat například investiční. To je základní pravidlo. Ale je potřeba zmínit nebo je potřeba zdůraznit, že současné zvyšování inflace, současné roztáčení inflační spirály je přímým důsledkem právě tohoto rozhazování peněz, které jde za současnou vládou, protože kombinace faktorů, kdy lidé neměli za co utrácet, zároveň se z 500 miliard zhruba polovina rozházela neúčelně a ještě navíc se přidávalo poměrně neadresně různým skupinám obyvatelstva, tak to samozřejmě nemohlo vést jinam než k té inflaci, kterou teď máme. Takže působení Babišovy vlády odnášíme všichni v tom, že se zdražuje.
Stejná otázka, ta původní, kdyby Aliance národních sil ovlivňovala nebo hlasovala o rozpočtu na příští rok nebo byla ve vládě a sestavovala ho. Máte představu, jak vysoký by měl být deficit, pokud tedy by měl být deficit, Vladimíro Vítová?
Tak v současné době máme jeden z nejnižších, myslím šestý nejnižší v Evropské unii, je to 45% HDP, ale problém je
to je ten souhrný.
To, co říkali kolegové, že tady je enormní nárůst. My společně s Kyprem máme asi 6,5% za rok a to je opravdu ohromný problém. Třeba jenom pro poměření, to Německo má zadlužení 70%, ale ten meziroční nárůst je jenom 1,4 a my tady máme těch 6,5. A z toho vyplývá, že tady my máme ještě jakýsi prostor pro zadlužení, ale nesmí to být více než 60%. Ale problém té naší vlády je, do čeho se ty peníze, taky to říkal pan kolega z přísahy, investují. Jestliže vsázíme na větší digitalizaci, to jest větší kontrolu obyvatelstva, jestliže vsázíme na ještě větší byrokracii, jakože všechno, co souvisí se zaměstnanci státu a podobně, tak do toho jsou investovány ty peníze a nemyslím tím jenom lidi, ale třeba budovy a podobně. Takže v tom je problém, že ta vláda nechápe, že
se dostáváte daleko a daleko od té původní otázky. Číslo pro příští rok, tedy jak by měl vypadat nebo jaký by měl být deficit, nemáte.
A to vám ale nikdo neřekne teď před volbami, notabene, když nemá v rukou ministerstvo financí.
Samozřejmě i to je odpověď. Rozhodovat budou naši voliči, nikoliv moderátor Českého rozhlasu. Když jsem se díval do programu vašich subjektů, tak třeba v programu Hnutí přísaha jsem se dočetl, že chcete snížit náklady státní administrativy. Zbytné výdaje ministerstev lze seškrtat diferencovaně ve výši až 10%, tam píšete. To vycházíte, pane Jaroslave Pelci, z nějaké analýzy? Opravdu je možné vzít ministerstvům 10% jejich stávajícího rozpočtu?
Já si myslím, že určitě to možné je, protože tam, kde...
Pardon, myslíte, nebo to máte podložené analýzami?
Nemáme to podložené analýzami, jsou to odhady, jo, ale můžu vám říct, že když se tam, kde my bychom začali ve své podstatě s nějakou konsolidací, s nějakým odbouráváním toho dluhu, tak se podívat určitě na výdajovou stránku rozpočtu. Tam, kde nám ty peníze nám tady neuvěřitelným způsobem utíkají.
Ale jestli to dobře chápu, jsou to tedy vaše odhady.
Jsou to odhady.
Další konkrétní číslo jsem našel v programu Aliance pro budoucnost. Vy píšete, že zeštíhlíte státní aparát a propustíte 20% zaměstnanců. Pavle Sehnale, těch 20% to bude z koho? To bude třeba každý pátý úředník ze stavebního úřadu nebo každý pátý zaměstnanec finanční správy?
Možná jste taky šel někdy na úřad, já jsem šel na radnici v pátek tam nikdo nepracuje. Když se člověk dopíjí k tomu, proč tam nikdo není, tak oni se zavedli takovou formu, říkají tomu komprese pracovní doby. To znamená, oni řeknou, my to všechno stihneme odpracovat do čtvrtka a v pátek už nechodí do práce. Takže když říkám 20%, je to jeden den v týdnu. Kdyby to bylo v soukromém sektoru, tak pokud uvidím, že tam mám prostě 20% lidí navíc, tak je pustím domů, prostě zmenším ten stav prostě a podobně. Stát takhle je takhle nehospodární a drží tam ty zaměstnance.
Zpátky mohu k mé otázce, já jsem se ptal na státní správu, vy mluvíte o obcích, ale stejně podle čeho a z jakých úřadů byste vybíral tu pětinu lidí, které byste chtěli propustit?
Jestli vás
přesvědčil
ten případ z první republiky, 46 úředníků na ministerstvu Orby a dneska je tam 6600 zaměstnanců, tehdy bylo 3 miliony zemědělců, ve skatech zemědělců je 46 tisíc. Mně to připadá, že aby 6 zemědělců vydělávalo na jednoho úředníka, že to je naprostý nepoměr. Takže a na trhu práce...
Dneska... Máte to podložené nějakou analýzou, jestli ano, kdyby ano, tam bylo dneska... těch 46 zaměstnanců, jestli by zvládli vyřídit, jestli třeba by Česko nepřicházelo o dotace, protože by nebyl, kdo by je zadministroval?
No a když říkáte dotace, tak prostě to je zase další problém, který je úplně zbytečný. Prostě dotace patří možná do zelených projektů, možná do obecních rozpočtů, ale vůbec ne do podnikatelského průmyslu.
Představte si, že do toho skáču, ale neznevýhodnil byste, pokud bychom připravili české zemědělce o zemědělské dotace, nebyli by v nevýhodě oproti dalším evropským zemědělcům?
Představte si, že ten hrubý domácí produkt je 5000 miliard a dotace v netu je 40 miliard, to je méně než 1%. Takže na té hodinové mzdě toho mého zaměstnance, dělníka někde v mojí továrně z 200 korun se bavíme o nějaký koruny 60, to je přímý dopad té dotace. Prostě a na tom se uživí tisíce a tisíce úředníků. Takže dejme tu dotace, kam patří, do ekologie, ať do rozpočtu obcí, a nestrkejme je do průmyslu.
Koruna česká ve svém programu slibuje změnu finančních úřadů tak, aby daně nevybíral stát, ale obce. Pane Radime Špačku, máte spočítané, jestli by to nevedlo třeba k tomu, že by těch úředníků bylo potřeba ještě víc, než kolik jich je teď, a že by to nebylo tak efektivní, jako je to teď?
Ne, je pravda, že přesné analýzy efektivity práce berních úředníků nemáme, protože to se velmi těžko dělá, ale vycházíme z vlastních zkušeností, když člověk zabloudí na finanční úřad, jak to tam asi vypadá. Ale podstatou toho našeho návrhu je zavedení velmi silného samoregulačního prvku do výběru a utrácení daní, protože je naprosto zásadně jiný stav, když přichází do obce peníze od někud anonymně ze státního rozpočtu, oproti tomu, když obec ty peníze vybere od svých občanů a zároveň občané vidí, na co ty jejich peníze jdou. Takže my jsme přesvědčeni, že tímto prvkem, kdyby výběr přímých daní a výběr samozřejmě daní z nemovitosti byl převeden na obce, jejich správa, takže by se velmi výrazně zvýšila kontrola jak výběru, tak jejich výdaje. Samozřejmě by to v určité, byť omezené míře, tento samoregulační a kontrolní efekt se projevil i v dalším stupni, protože obce by část toho, co by vybrali, postupovali výše v naší představě spíše na země samosprávné než na kraje, ale každopádně na ten o jeden stupeň vyšší samosprávný celek.
V programu Aliance národních sil jsem se dočetl v programových prioritách, že byste chtěli zestátnit strategická odvětví národního hospodářství a přírodní bohatství. Paní Vladimíro Vítová, čeho všeho by se to mělo týkat?
Infrastruktury, surovin, voda a podobně. Když se podíváme do okolních států, tak tam, aby to tak lidi možná neiritovalo, nebo i vás, se tomu říká etatizace. A to, že se zestátňuje, je běžné i například na západ od našich hranic. Ale pokud chceme být tedy soběstační, suverénní, tak musíme mít národní stroje, ale i národní spotřebu. A jestli vlastně třeba energetická síť, jestli je to v rukou soukromých a většinou to ani nejsou Češi, ale ty národní korporace skutečně, tak v životě nemůžeme vlastně dosáhnout toho, abychom si tady rozhodovali sami o nás, což zaznělo i v těch jednotlivých odpovědích.
To zestátnění by bylo za nějakou náhradu?
Tak jsou možné různé věci, například daňovou politikou nebo odkupem nebo náhradu. Jako je různé portfolio těch možností, ale je každá politická strana má za úkol říci, jak chce, aby ten rozvoj společnosti probíhal. Takže vy po nás někdy chcete konkréta, ale ta politická strana říká ten trend a my říkáme, abychom byli suverénní, soběstační, tak je nutné mít ty národní zdroje a to nelze
jinak. Na druhé straně, vy kdo uspějete, tak za necelý měsíc budete mít poslanecký mandát, zanedlouho potom bude ustavující schůze a ti, kteří uspějou v těchto volbách, budou vlastně hned potom rozhodovat o tom, kam bude směřovat Česká republika, a volební období má 4 roky. Proto mě zajímá, do jaké míry ty vize máte rozmyšlené a jestli třeba hned byste je realizovali. Tolik na vysvětlenou.
Mohla bych ještě něco
dodat. Na to,
bohužel,
že
bohužel už směřujeme
k komunistické straně.
Ještě k tomuto ekonomickému bodu KSČM. Ta v programu slovo zestátnění ani znárodnění, když jsem se díval, nemá, ale má tam formulaci výkup majetkových podílů vedoucí k posílení strategické kontroly v podnicích důležitých pro zaměstnanost a ekonomickou bezpečnost státu. Pane Jiří Dolejší, můžete být konkrétnější, v kterých firmách nebo v kterých odvětvích byste chtěli vykoupit podíly soukromých vlastníků tak, aby byly státní?
Pokud tady kolega z Aliance hovoří o tom, že stát je příliš napapaný, není to pravda. Rozsah privatizace v České republice je výrazně větší než v některých západních zemích. Například státní sektor ve Francii je mnohem silnější. Pokud se ptáte na ty obory, kterých se to týká nebo do budoucna by mohlo týkat, tak je naprosto jednoznačná energetická a dopravní infrastruktura. Z hlediska bezpečnosti určité páteřní sítě jsou důležité z hlediska informační infrastruktury. Minimálně z finančního sektoru je důležité rozvojové bankovnictví. My dokonce uvažujeme i o komerční bance. Když se podíváte do sousedních zemí, tak takzvané Landesbanky vlastně mají veřejného majitele a nikoliv jednoho kapitalistu a tak dále. Důležité jsou suroviny, vzpomeňme si na kauzu litium a prakticky tuto vládu jsme přesvědčili, aby začala vykupovat vodohospodářské systémy, které jsou velmi důležité v České republice, kde je voda ohrožená a kde se nejen začaly vytvářet finanční rezervy pro tento výkup, ale začalo se prakticky v některých krajích, jako třeba Zlínský nebo Jihočeský, už takto postupovat. Já si myslím, že tato struktura je zjevně důležitá, strategická. Je-li strategická, tak tam nemohou rozhodovat běžné ziskové kritéria a nemělo by se to dostat do zahraničních rukou.
Máte spočítáno, kolik by odkup všech těch firem, o kterých byste uvažovali?
Je to za prvé postupný proces, za druhé je to jasná stopka pokusům o privatizaci, byly tady u ČEZu, uvažují o České poště, o části dráh, uvažuje se o krajských nemocnicích a tak dále. Ono ty laskominy privatizační, přestože jsme hodně přeprivatizovaní, tady jsou, takže to je ta stopka. A samozřejmě jsou metoda výkupů, je jasná, otázka grinderské činnosti, to znamená ten stát tam, kde to nemá ošetřeno, může založit tu firmu a pochopitelně tam, kde bychom se domákli privatizačních zločinů, byť potom zatím marně voláme, tak samozřejmě pokud je to kriminálním nabitý majetek, tak ho lze dokonce i zabavit.
Posloucháte a možná sledujete i videopřenos předvolební debaty Českého rozhlasu. Vysíláme na Radiožurnálu a v Českém rozhlase Plus. Našimi hosty jsou dnes Jiří Dolejš z KSČM, Pavel Sehnal z Aliance pro budoucnost, Jaroslav Pelc z Hnutí Přísaha, Radim Špaček ze strany Koruna Česká a Vladimíra Vítová z Aliance národních sil.
Volby 2021, debata lídrů.
Samozřejmě i o rozpočtu bychom mohli debatovat dlouho, ale blíží se 18. hodina, kdy budeme muset skončit a chtěl bych se ještě dostat k jednomu avizovanému tématu, a sice k trhu práce. Podle aktuálních dat úřadu práce je v České republice aktuálně 360 tisíc volných pracovních míst. To je skoro o 100 tisíc víc, než kolik je u nás evidováno nezaměstnaných. Podle ekonomů chybějí lidé jak pro jednoduché manuální práce, tak také na trhu práce chybí špičkoví odborníci. Otázka na vás na všechny je a bylo by rozumným řešením lákat na tato volná místa zaměstnance ze zahraničí a vezmu to tentokrát v tom seznamu, jak jste byli na losování odzadu, začne Vladimíra Vítová z Aliance národních sil?
No, my rozhodně jsme proti, máte tím na mysli určitě migraci, protože ta
já
je tím s tím spojována,
já tím nemám na mysli ani migraci, ani nic jiného. Já se ptám, jestli by řešením bylo zaměstnávání, větší zaměstnávání.
Ne, řešení je to, cizinců. Abychom měli, alespoň když už v té Evropské unii jsme, jakože my tam být nechceme, abychom měli aspoň průměr mest Evropské unie. Ale jestliže my máme otrocké úplně ty peníze, čtvrtinové, pětinové, nebo dokonce desetinové ve srovnání s některými zeměmi. A jsme tady, ten koncept rozvoje společnosti současné je takový, že my jsme tady jenom levnou montovnou a levnou pracovní silou a ty lidi jsou v podstatě za otroky, tak to fakt nevyřeší, že sem přivezeme migranty, kteří budou dělat za tu samou otrockou mzdu a tím pádem my budeme mít ještě vyšší nezaměstnanost. To je prostě, my chceme systémovou změnu a ne to řešit tím způsobem, kterým navrhuje vláda jako migranti a ty pak budou teda dělat za ty směšné mzdy.
abychom byli korektní, nevím o tom, jestli vláda navrhovala, že by přivedla migranty na ta pracovní místa, ale
říká, ne,
nemáme tady zástupce vlády.
Máme nedostatek
stejná otázka pro zástupce a předsedu Koruny České Radima Špačka. Bylo by řešením pro firmy, které nemohou sehnat zaměstnance, usnadnit a přilákat zahraniční zaměstnance?
Mám se mi dovolte poznámku. Určitě se nedá mluvit o firmách, které uspěly v celosvětovém měřítku softwarové firmy jako o levných montovnách. To si myslím, že je takový mýtus, který tady přetrvává, ale není to pravda. Jsou tady velmi úspěšné firmy. Ale pravda je, že je spousta firm, které se nemohou rozvíjet, protože prostě nemají lidi. A i konec konců různé profesní organizace a komora potvrzují to, že tady chybí vlastně statisíce pracovníků, kteří by byli potřeba. Takže nějaký systém, pokud možno chytrý systém přijímání pracovníků ze zahraničí, je naprosto na místě. Ovšem za předpokladu, že bude ohlídáno, aby součástí vydávání víz nebyly zločiny a podvody, které se odehrávaly na Ukrajině, v Iránu a dalších zemích. A samozřejmě za předpokladu, že příchozí hostující pracovníci budou podrobeni nějaké bezpečnostní kontrole, aby sem nepřicházeli lidé, kteří by tady chtěli páchat nějaké nepravosti a neblahé činy. Ale jinak je samozřejmě pravda, že už teď se projevuje naprosto tragicky to, že když si chcete objednat servis nějakého elektropřístroje, tak se dozvíte, že vám to nepřijedou opravit, protože prostě nemají lidi. Takže ten hlad po pracovnících tady je a je potřeba ho nějakým způsobem vysytit.
Stejná otázka jako pro všechny i pro zástupce hnutí Přísaha Jaroslava Pelce. Podpořili byste to, aby ta chybějící nebo ty chybějící zaměstnance nahradili cizinci?
No, zahraniční pracovníci v nějaké míře jsou určitě potřeba. Já si myslím, že o tom není vůbec pochyb. Jo. Otázka je, aby my musíme vědět, koho si sem bereme. My musíme vědět, kdo to je, kde se bude pohybovat, musíme upřednostnit lidi z podobného kulturního prostředí a samozřejmě musíme upřednostňovat i kvalifikované zaměstnance. Tam jsme měli veliký problém, nemůžou to být jenom lidi na manuální práce. Samozřejmě problémem je to nelegální zaměstnávání a to je potřeba nějakým způsobem hlídat a nějakým způsobem asi lépe hlídat, než to děláme doposud. My navrhujeme v našem programu zřízení vlastně koordinační agentury pod ministerstvem vnitra. Není to náš nápad jenom, je to ve své podstatě, bereme si tady v tom případě příklad z Německa, který bude kontrolovat ve své podstatě, který bude spolupracovat s dalšími orgány státní správy, s hospodářskou komorou, s firmami, s cizineckou policií. Tu konec konců bychom rádi, aby se to vrátilo jako celorepublikový útvar. No a potom můžeme nějakým způsobem opravdu vědět a lépe jakoby kontrolovat ten pohyb těch cizinců na našem území. Takže určitě je to potřeba, je nutností to důsledně kontrolovat a lépe hlídat.
Měl by stát lákat víc cizích zaměstnanců? Otázka pro zástupce Aliance pro budoucnost Pavla Sehnala.
No, stát dneska vykrádá ten soukromý sektor. Dneska mzda v státním sektoru je 39 tisíc a v soukromém 34 tisíc, o 5 tisíc méně. A já skutečně nevidím důvod, aby v soukromém sektoru, když ta paní třeba pracuje u mě na dvou, trojsměrném provozu, možná chodí i sobotu v neděli, tak aby měla o 5 tisíc nižší plat, než má podobně zaměstnaná žena ve státním sektoru. Takže tohle je hamba a ten soukromý sektor se mu tomu neumí bránit.
Pardon, to znamená, řešením z vašeho pohledu by bylo snížení platů státních zaměstnanců?
Tak mělo by to být tak, aby ty platy byly v jakési balanci, aby ten státní a soukromý sektor spolu harmonizoval a ne, aby tam byl o 5 000 rozdíl. Co se týká té nedostatku pracovní síly, z ministerstva školství vychází, nebo pod jejím gestí vychází ze škol 1000 právníků ročně, 800 knihovníků, ale jenom 60 pokrývačů a 50 řezníků. Takže tady to nezmění nějaká metodika. Tady je potřeba udělat zásadní změnu, uvolnit soukromému sektoru, aby podnikal ve školství, protože oni budou rychleji ty soukromé vzdělávací zařízení reagovat na potřeby toho trhu. A co se týká té nenapadnosti státu, jo, já pošlu svýmu dělníkovi zaměstnanci 40 tisíc do peněženky, ale než mu tam přistanou, tak mu 20 tisíc sebere stát a do té peněženky mu přistanou 20 tisíc. A to jsou ty volební argumenty, který teda náš pracující člověk chce, živnost.
Pardon, do toho, jestli dobře počítáte i odvody, které platí za zaměstnance stát. Ale to znamená, počítáte se superhrubou mzdou, chápu
se dobře. Přesně tak, protože tady si uvědomíme, že nic není zadarmo, zdravotnictví, 200 miliard.
Aby to bylo jasnější. Stejná otázka, která byla pro všechny změny ještě pro Jiřího Dolejše z KSČM. Vy byste podpořili usnadnění zaměstnávání cizinců, aby se zaplnila ta volná místa?
Při současné nízké nezaměstnanosti je ten problém zejména strukturální a pravdou je, že lepší vzdělávací systém, který nabídne profese více v souladu s trhem práce, motivace mzdová, ale také investovat do těch rozvíjejících se regionů, do infrastruktury, které lidi potřebují někde žít a někde bydlet, tak to samozřejmě může pomoci. Pokud jde o cizince, v rámci Evropské unie se k nám nepochybně nepohrnou příliš lidé do těch méně placených profesí, možná nějaký Bulhar, Rumun, nevím, ale u nás pracuje samozřejmě asi 300-400 tisíc Ukrajinců a tady je důležité, aby ten systém pracovních povolení byl jednoznačně regulovaný a co je Achillova pata trošičku jsou pracovní agentury. Ty mají jedinou ambici prostě dovážet pod cenou pracovní sílu a já si myslím, že ty gastarbeitři by u nás neměli tu cenu práce kazit, ale měla by být zajištěna tak, aby v podstatě nenutili ty naše pracovníky, aby snižovali svou cenu práce. Na rozdíl od kolegy,
já si myslím, skočím, že u nás protože se chci ještě zeptat na jednu věc. Já jsem se v programu KSČM dočetl, že chcete snížit pracovní dobu na 35 hodin týdně. Nebojíte se a máte to propočítané, nepovede to k tomu, že těch zaměstnanců bude chybět potom ještě
víc? Toto je velmi dlouhodobý cíl, pochopitelně v některých zemích už byl zaveden, například Francie a tak dále. Pravdou je, že jim to tam dělalo problémy, pravdou je, že toho můžeme dosáhnout jen tehdy, když bude růst produktivita práce a když se více soustředíme na obory s přidanou hodnotou. Tady kolega, když říká, že nejsme montovna, bohužel ano, i když existují čestné výjimky a chvála, nevím, jestli mohu říct si Bohu nebo králi za to, že existují, ale bohužel montovnou jsme.
Tak, naše debata pomalu končí, budeme muset skončit do časového znamení. Já vám děkuji za to, že jste byli účastníky dnešní debaty a komu konkrétně děkuji? Děkuji ekonomovi, poslanci Jiřímu Dolejši, zástupci Komunistické strany Čech a Moravy. Naschledanou.
Naviděnou, naslyšenou, hezký večer.
Předsedovi Aliance pro budoucnost Pavlu Sehnalovi, naschledanou.
Volte číslo 9, naschledanou.
Místopředsedovi hnutí Přísaha Jaroslavu Pelcovi, naschledanou.
Díky za pozvání.
Předsedovi Koruny České Radimu Špačkovi, naschledanou.
Děkuji za pozvání, naschledanou. Ano, a volte 16.
Předsedkyně Hnutí Aliance národních sil Vladimíře Vítové. Naschledanou.
Naschledanou.
Jinak připomínám, že další debata bude ve vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus opět zítra po 17. hodině. Konkrétně hosty budou zástupci Pirátů a Starostů. Otevřeme Česko normálnímu životu, Strany zelených a Švýcarské demokracie. Pro dnešek se od mikrofonu loučí Tomáš Pancíř.